زر ريد مس امريكا يو نابت كلاي صبصاب كنحلف غمغام متحغاز ايرتران ايتيوبيان اوغص رغبر شبرا مس امريكا زنصر صبصاب بمنغست امريكا وغعو كوينلو بتر سلطان نتز تل اخر ريبورت ترجمو كاربويو
منغست ايرترا اوغص رغبر شبرا قندي مشارخت ي بهالاي يو سب سلطان اسمران حبرت افريقان حبرات هاغراتن وكلت ايرتران ካፕቲ ዝርከብሉ ነዊሕ ዝጸንሐ ዞባዊ ተነጽሎን ጽልእን ክወፁ ድልየቶም ምዃኑ ንሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ኣፍሊጦም እዮም። ሰበ ስልጣን ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራን ወሽመጥ ዓረብን ኣብ ልዕሊ ዞባዊ ህድኣት ምትሕብባር ጸረ ግብረ ሸበራ ተዘራሪቦም እዮም። ኣድባሳዊ ብድሆታት ንምግጣም ዞባዊ ተበግሶ እውን ወሲዶም እዮም። ኤርትራ ንዕጡቃት ጉጅለታት እናሓገዘት ነቲ ዞባ ትህውኽ ኣላ ኢለን ይኸሳ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን። መንግስቲ ኤርትራ ግና ነዚ ክስ እዚ ይነፅጎ። ኣብ ክንድኡ ኢትዮጵያ ትድግፎም ዕጡቃት ንመንግስቲ ኤርትራ ንክግልብጡ ትሕግዝ ኣላ ትብል። ኤርትራ ንዞባዊ ህድኣት ተገዳስነት ዘይምርኣያ ንዕድላት ወፍሪ ጸረ ግብረ ሸበራን ንልዝባትን ኣጸጋሚ ገይርዎ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ወፍሪ ጸረ ግብረ ሸበራ ኣይትተሓባበርን ዘላ ክትብል ኣሜሪካ ዝሓለፈ ግንቦት መግለጺ ኣውፅያ እያ። ነዚ ኩነታት እዚ ዝምልከት ገምጋማዊ ሪፖርት ዘውፅአ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ደረጃ ተበግሶ ምትሕግጋዝ ጸረ ግብረ ሸበራ ብመንፅር ኣሜሪካ ዘለዋ ዓላማ ወፍሪ ጸረ ግብረ ሸበራን ሓቀኛ ዓቕሚ ኤርትራን ሓቢሩ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 5 ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ብመሰረት እቲ ማዕቀብ ኤርትራ ማዕቀብ ኣጽዋር ተነቢርዋ ኣሎ። ሰበ ስልጣን ኤርትራ ድማ ካብ መገሻ ተኸልኪሎም ሃብቶም ንኸይንቀሳቐስ ተወሲኑ እዩ። ኤርትራ ከም ኣልሸባብ ንዝኣመሰሉ ነቲ ዞባ ዝህውኹ ደባይቲ ዋጋእቲ ካብ ምስልጣንን ምዕጣቕን ንኽትቁጠብ እውን ይጽውዕ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት። ብዘይካዚ ቤት ምሩ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ዘሕለፎ ጻውዒት ኤርትራ ምስ ጉጅለ ተዓዛቢ ሶማልያን ኤርትራን ንኽተሓባበር ሓቲት እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ግና እቲ ማዕቐብ ንኤርትራ ንምውራድ ዝዓለመ እዩ፣ ማሕበረሰብ ዓለም ንጉድለታት ኢትዮጵያ ጸማም እዝኒ ሂቡ እዩ ካብ ዝብል ተበጊሳ ምስ ተዓዛቢ ጉጅለ ኣይትተሓባበርን ዘላ። እንተኾነ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ዝሓለፈ ተሓሳስ ምስ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ኣብ ፓሪስ ድሕሪ ምርኻቦም ውፅኢታዊ ኣኼባ ኣካይድና ኢሎም ነይሮም። እቲ ሪፖርት ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ክጽብጽብ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህውከት ሶማልያ ቀንዲ ጸጥታዊ ሻቕሎቱ ኢሉ ይገልጾ። ጽንፈኛታት ካብ ሶማልያ ሰሊኾም ንኽይኣቱ ኢሉ ድማ ኣብ ዶብ ምስ ሶማልያ ሰራዊት ኣዋፊሩ ኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ሶማልያን ሕብረት ኣፍሪቃን ተሓባቢሩ ኣብ ወፍሪ ጸረ ፈጠርቲ ራዕዲ ሶማልያ ይሳተፍ። ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሶማልያ ወሳናይ ተራሒዙ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በቶም ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ኢሉ ዝጽውዖም ግንባር ሓርነት ኦጋዴን፣ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን 7 ግንቦትን ሻቕሎት ኣለዎ። ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብርከት ዝበሉ ዞባዊ ጸጥታዊ ጉዳያት ሓቢራ ትሰርሕ ሃገር እያ። ፍጻመታት ክንርኢ ከለና ዝሓለፈ ጥቅምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሶማልያውያን ኢሉ ዝጸውዖም ክልተ ጥርጡራት ኣባላት ኣልሸባብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርእሰ ቐትለታዊ ጥቕዓት ንምፍጻም እናተቐራረቡ ከለዉ እቲ ዝተዓጥቅዎ ቦምብ ተባሪዕዎም ሞይቶም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣልቃይዳ፣ ኣልሸባብ፣ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ኦነግን 7 ግንቦትን ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ኢሉ ሰሚዎም ኣሎ። እቲ ሕጊ ንሕደት ሰባት ብግብረ ሸበራ ክኸስስ ከሎ ንጋዜጠኛታት ተቃውምትን ካልኦትን ንምኽሳስን ንምእሳርን እውን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ። ዓለም ለኸተዓዘብቲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊስካ ኣባላት ማሕበረሰብ ምስልምና ዝተታሕዝሉ ኣገባብ ዘለዎም ስክፍታ ገሊፆም እዮም። ኣንጻሮም ዝቐረበ መርትዖታት ኣብ ክንዲ ግብረ ሸበራዊ ፖለቲካዊ እዩ ዝመስል። እቲ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለያን ድሕነትን ተሓባቢሩ ዝሰርሕ ፌደራላዊ ፖሊስ ኢትዮጵያ ንኣንጻር ፈጠራ ራዕዲ ስርሑ ክመሓየሽ ኣብ ዝሕግዝን ኣሜሪካ ዘዳለወቶን ስልጠና ተሳቲፋ እያ ኢትዮጵያ። ድሕሪኡ ሓለዋ ወሰን ናይ ምርመራ ዓቕሚ ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ስልጠናታትን ናውትን ተቐቢላ እያ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርትን ቀንዲ መእተው ዶባትን ባዮሜትሪክ ጸጥታዊ ምርመራ ኣተኣታት ኣላ።